Gepleýär azatlyk radiosy. Assalamu aleykum aziz dinleyijiler. Şuwun 2019-njy ýylyň 10-njy oktýabry hepdeniň pensende güni. Şunk programamyzda lewapda okuwçy gyzlaryň edep terbiýesi barada ýygnaklary ýetirilýär. Marda bankomatlaryň öňünde onurça adamdan ibaret nowatlary döreýär. Webelik maglumatlarymyzy dinläp bilersiňiz. Ozal bilen men Merdan Tariýew günün täzelikleri bilen tanystyryaryn. Kurt liderleri Ankara'nın Siriya'nın demirazlık tevhidlerine hücumu geçendiğini ıglan edilinden sonra Türkiye tevhidlerinde umumi mobilizasiya çağırış ettiler. Mundunun Amerika bu tevhidden öz harbalarını çekipti. Siriya'nın demirazlık gün doğurundaki Kurtların yol başlığındaki rayet administrasiyası gazaplılığın yüze çıkan halatında Siriya'nın demirazlığında gumanitar hilakçılığın dürücektiğini duydurdu. Biz halkımızı ähli etnik toparlara yüzülenip bu tarihi ıncık pırsatta karşı duruş hareketlerini geçirmek için Türkiye'nin serhetlerine ağırlaşmağa çağırıyarız deyip Demirazık ve Gündoğur Siriya'nın avtonom administrasiyası deyilip bilinyen yerli hakime çağırış etti. 8-nji oktýabr günü giýişli gowşan maglumatlarda Türkiýanyň Siriýa bilen serhetlerinde harby pozisiýalaryny güýçlendirip başlandygy bellenilýär. Pensinde günü Aşgabatda Russiýanyň we Merkezi Aziýanyň 5 döwletiniň, ýagny Gazagystanyň, Gyrgyzstanyň, Täjikistanyň, Türkmenistanyň we Özbegistanyň daşary işler ministrleri duş sorlar. Bu barada Russiýanyň daşary işler ministri Sergey Lavrov mälim etdi. Merkezi Aziýanyň we Russiýanyň daşary işler ministrleri Aşgabatda GDA ýurtlarynyň daşary işler ministrleriniň geňesiniň mejlisiniň öňü sirasynda duş geçirerler, diýip Lavrov çarşamba günü aýtdy. Belarusyň Brest şäherinde may aýynda özüniň 2 aýlyk gyz çağasyny öldürmekde aýyplanýan 28 ýaşly türkmenistanynyň işi prokuraturadan suwda geçirilmäge taýýar edildi. Belarus habar serwisleriniň maglumatyna görä, häzirki wagtda video kameralaryň ýazgylary öwrenilipdir, saýatlar soraq edilipdir, seýlede deriňew eksperimentler geçirilipdir. Brest oblastynyň Derňew komitetiniň upravleniýasynyň maglumatyna görä 10-njy maýda aýyplanýan türkmenistanly bäwegini bog öldüripdir. Mundan soň ol çağany ürtmä dolap, onu deryanyň kenarynda gizläpdir. Çağanyň itendigi onuň pediatryň planlaşdyrylan barlygyna getirilmäninden soňra belli bolupdyr. Aýyplanýan türkmenistanly Belarusyň ýokary kujaýlarynyň birinde bilim alýardy. AK tam demokratların yol başlığındaki vekiller öýüne hat ýollap, onda prezident Donald Trump'ın administrasiýasynyň kanun çykarjy palatanyň alyp barýan impeachment sorag boýunça hyzmatdaşlyk etmejekdigini mälim etdi. 8-nji oktýabrda ugradylan hatda Respublikan Trump'a garşy alınıp barýan sorag bi-kanundygy we konstitusiýa garşydygy aýdylýar. Wekiller öýüniň spikeri demokrat Nancy Pelosi Trump'ın administrasiýasynyň hyzmatdaşlyk etmekden boýun gaçyrýandygy üçin jogapkärçiligi çekiljekdigini aýtdy. Mundanyň döwlet departamenti Amerikanyň Ýewropa Birleşigindäki ilçisi Gordon Sondland'ın kongress paneline soragy gelmezligi barada buyruk berdi. Bu soraq Trump'ın öz şahsy siýasy bähwitleri üçin wezipe ygtyýarlyklarından peýdalanyp peýdalanmandygy boýunça derňewiň çägindä geçýär. Jurnalistleri gorumak boyunca komitet Özbekistan'da hükümet varada tanqidi çıxışları edin bloggerin azatlığı göyverilmeğine çağırış etdi. 30-njy sentýabrda Xarezm regionynyň suwdy Nafosat Ollosu Kurowanyň ruhy hastalar üçin keserhana ýerleşdirmek barada hüküm çykarypdy. Özbek häkimetleri ähli jurnalistleriň erkin ýagdaýda habar bermegine mümkinçilik bermelidir dip jurnalistleri gorumak boyunca komitet 8-nji oktýabrda ýaýradan beýanatynda nygtaýar. Blogger özünün Şabnam Olloskurova adlı Facebook sahipisinde korrupsiya ayplamaları zaylarının bir kanun yıkılmağı yağlı yağdaylar varada mağlumatlar çap ediyerdi. 23-nji sentýabrda Ürgen şäheriniň administratif sudy Allaşukurowany huligançylykda we ruhsat berilmedik toplanşyklara gatnaşmakda aýyplap 10 gün tutuklugy hukm edipdi. Mundan 3 gün soňra prokurorlar Allaşukurowanyň ruhy hastadygyny aýdyp, ony degişli keterhana ýerleşdirmek barada suda ýüzlendiler. Owanistanyň günorta tebitlerinde geçen ay Amerikan Owan güýçleriniň bilelikdäki geçiren operasiýasynyň netijesinde Al-Qaida terroristik toparynyň yerli lideri öldürildi. Al-Qaidanyň Hindi subkontinenti boýunça ýol başçysy Asim Umar 23-nji sentýabrda Helmand welaýatynyň Musa Gala etrafynda Taliban jeňçilerine garşy geçirilen operasiýanyň dowamında öldürildi.